Mirëmëngjes të ndërruar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valuna Tela. Në këtë edicion me stjera shiu ftojmë të ndiqni. Kosova në luftë me pandemin, të dielën shënoi ditën me vdekje prurëse, Bashkimi Evropian nuk kufizon hyrjen qytetarëve të saj. Dita ndërkombëtare të pagjeturve gjen Kosovën me mbi 1600 persona të zhdukur. Radio Evropa e Lirë ju sjell rrëfimet e disa grave që morën udhëheqjen e familjes pas zhdukjes së burrave. Nga zhvillimet në botë, disa sulme me raketa shënjestrojnë aeroportin e Kabulit, derisa forcat amerikane përgatiten të tërhiqen nga Afganistani. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë konfirmuan sot edhe 20 viktima nga koronavirusi. Numri më i madh i tyre u regjistrua në Prishtinë, 6. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës bëri të ditur se në 24 orët e fundit ka regjistruar edhe 932 raste të reja të infektuarve. Raste të reja rezultuan pas testimit të 11.017 mostrave. Të dielën Kosova regjistroi ditën më vdekje prurëse që nga fillimi i pandemisë. 36 persona u konfirmuan të vdekur nga koronavirusi. Qytetarët në Kosovë ankohen se nuk po arrin të gjejnë termine të lira për vaksinim me që thirrjet e autoriteteve për imunizim. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Përpjekjet për të rezervuar një termin të lirë për vaksinim kundër sëmundjes COVID-19 janë të kota për Valentina Aliun nga qyteti Fush Kosovës. Ajo thotë se pas rritjes së numrit të rasteve me fatalitet dhe personave të infektuar me sëmundjen COVID, është shumë interesuar që të vaksinohet sa më shpejt, edhe pse ka 2 muaj që ka rezultuar negativ nga koronavirusi.
Po më aplikuje, jo me interesume, po nuk ka venet lira. Qatë faqen që është, që ka qenë për vaksin, se një shoqe e mja ka aplikuje dhe qatë i kom provu, nuk ka termine.
Terminet e lira për vaksinim nuk ka, për shkak se deri me 6 tetor janë mbushur që të gjitha terminet për shkak të interesimit të madh të qytetarve, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirën nga Ministria e Shëndetësisë. Ata thonë se terminet e reja do gjeneron varësisht prej stoku të vaksinave dhe ekipeve të vaksinimit në dispozicion. Javëve të fundit në Kosovë është përkeqësuar situata me pandemin COVID-19 dhe kjo ka bërë që të rritet interesimi i qytetarëve për vaksinim. Vetëm gjatë ditës së diel, 36 persona kanë vdekur nga koronavirusi, shifra më e lartë e rasteve me fatalitet brenda një dite që prej u shfaqen rastet e para me koronavirusin në Kosovë në mars të vitit e kaluar. 5 nga viktimat kishin të paktën një dozë të vaksinës. Në institucionet shëndetësore në Fush Kosovë pohojnë se vaksina ka të mjaftueshme për terminet e rezervuara paraprakisht. Fitnej Teferizi, koordinator e qendrës e vaksinimit në këtë qytet, tha për Radio Evropa Lirë se posedojnë të dy llojet e vaksinave, Pfizer dhe AstraZeneca, dhe gjatë një dite administrojnë mbi 450 vaksina.
Kemi edhe vaksinën Pfizer, kemi edhe vaksinën AstraZeneca. Edhe sa do shtyku do të thotë si mas planit me Pfizer, vazhdar të gjithja qytetare për të një vaksin e dojnë, ato që e përcaktuar në termin.
Terminet për vaksinim dikton nga furnizimi me vaksina, ka thënë të dielën edhe Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, pas takimit që ka pasur me Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Ai ka thënë se sa ka vaksina në stoqe të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, aq ka termine për vaksinim. Në qoftë se vinë sasi më të mëdha vaksina, do të punohet edhe vikendeve, edhe me ekipe mobile të vaksinimit, ka thënë ai. Sipas tij, në stoqet e institutit edhe në komunat e Kosovës janë mbi 53.000 dozat e vaksinës Pfizer dhe mbi 132.000 dozat e vaksinës AstraZeneca. Ditëve të fundit, autoritetet shëndetësore gjatë një dite kanë administruar rreth 15.000 dozat e vaksinave, kurse në fillim të këtij muaji kjo shifër ka shkuar edhe mbi 20.000. Gjatë ditës së sotme janë mbi 14.000 terminet e caktuara kanë bërë të ditur nga zyra për informim me Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas kësaj ministrie, çdo të hënë, Kosova merr nga një kontingjent vaksinash nga kontrata me kompaninë Pfizer. Edhe sonte pritet që në vend të arrinë rreth 55.000 vaksinat e tjera nga kjo kontratë. Kosova deri më tani ka administruar mbi 808.000 doza, kurse rreth 270.000 persona janë vaksinuar me të dyja dozat. Një person të konsiderohet i vaksinuar plotësisht duhet të kaloj 2 javë nga doza e dytë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se disa qytetarë që kanë marrë ndonjë rëndozë gjatë kësaj periude dyjavore nuk janë kujdesur, prandaj edhe janë infektuar. Nga 1 deri me 27 gusht, 7.59% e personave të infektuar kanë qenë të vaksinuar me të paktën një dozë, ka thënë Kurti me 29 gusht pas mbledhjes së mbajtur me Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Situate e rënduar me koronavirus paraqitet edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Autoritetet në Shqipëri kanë rekomanduar që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm për stafin mjekësor, pedagogët dhe studentët duke filluar nga fillimi i muajit tetor. Ato gjithashtu kanë marrë vendim për kufizimin e lëvizjes nga ora 23 deri në 6 të mëngjesit, si dhe për vendosjen e maskave në ambiente të brendshme. Në Maqedoninë e Veriut, ndryshe nga Kosova dhe Shqipëria që kanë shtyr fillimin e vitit të ri shkollor, mësimet me prani fizike pritet të nisin më 1 shtator, por nxënësit do të mund të hyjnë në klasa me maska pasi të matin temperaturën. Nga Shkupi kemi raportin e Zërieta Hajro Jahjagës.
Flonja Iseni këtë vit shkollore pret me shumë emocione, pasi përfundimisht pas një viti e gjysmë nga mësimi online do të kthehet në shkollë bashkë me shokët dhe shoqet e saj për të vijuar mësimin në klasë, tani si gjimnaziste.
Tash që do të fillon në mësimi me prezencë fizike, sinqerisht të them se emocionet janë të dyfishuara. Jo vetëm që do të rikthehemi përsëri në bankat shkollore, por tash që do të filloj edhe viti i parë, do të kem njohësi të reja me mësimdhënësit e rinj, do të njoftohem, do të kem shoqëri të re.
Tut Flonja Iseni nxënëse e vitit të parë në gjimnazin me mësim në gjuhën shqipe në Shkup Zeflush Marku. Ajo thot se nuk e ka vështirë që të përmbahet protokollave, siç është mbajtja e maskës gjatë tërkohës dhe dezinfektimi i shpesh i duarve. Mjafton që të jetë në shkollë. Ndërkohë ministri i Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska sot ka theksuar se viti shkollor do të filloj me prezencë fizike duke respektuar protokollet për frenimin e koronavirusit të ri COVID-19, duke nënvizuar se nuk e ka ndërmend që të ndryshoj mendje pavarësisht numrit të madh të infektuarve gjatë javave të fundit. Pandemia do të vazhdojë, por nuk duhet të lejojmë që shkollat të jenë të mbyllura në ditët e para të vitit shkollor, ka theksuar Ministri e Shkencës dhe Arsimit Milla Carovska. Nga Ministri e Arsimit dhe Shkencës kanë theksuar se me respektimin e protokolleve për mbrojtje nga virusi, mundësohet që procesi mësimor të jetë i sigurt. Protokollet për frenimin e koronavirusit të ri për shkollat fillore dhe ata të mesme parashikojnë matjen e temperaturës gjatë hyrjes në shkollë, mbajtjen e patjetërsueshme të maskave, dezinfektimin e duarve, si dhe aerosjen e rregullt të ambientit ku mbahet mësimi. Për të shmangur kontaktet nga grumbullimi i më shumë nxënësve, është të theksuar se shkollat obligohen që të vënë në funksion të gjitha hyrje daljet. Nxënësit që kanë probleme shëndetësore u është lënë e hapur dhe mundësia që mësimin të ndjekin dhe online. Marina Mano Jilovska, mësuese në shkollën fillore Kërstemi Sirkov në Kumanov për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë janë njoftuar të gjithë prindërit të nxënësve me të cilët punon për protokollat e reja dhe pret përgjigje për atë se kush nga fëmijët do të kërkojë që mësimin ta ndjek online. Akoma nuk e kemi precizuar listën se cilët fëmijë do të ndjekin mësimin online. Si duket, prindërit presin momentin e fundit që të shohin situatën me gjendjen epidemiologjike dhe të vendosin nëse do të lëshojnë fëmijët në shkollë apo do të vendosin të mësojnë në distancë, thot Marina Manojilovska, mësuese. Ndërkohë Luljeta Shabani, drektoreshe shkollës fillore Hasan Prishtina në Qair të Shkupit, për Radio Evropa e Lirë, thot se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet për t'i pritur nxënësit me 1 shtator në bankat e shkollës.
Nxënësit dhe prindërit janë të informuar me atë se si do të jetë orari dhe fillimi i vitit shkollor. Gjitha gjanat janë parapame me protokolin, të gjitha gjanat i kemi të përgatituna dhe jemi të gatshëm për të ja filluar vitin shkollor me prezencë fizike me kapacitet të plotë të nxënësve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Shkak të situatës së përkeqësuar epidemiologjike, Bashkimi Evropian sot pritet të heqë Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe disa vende të tjera nga lista e vendeve të sigurta. Një gjë e tillë nënkupton kufizime në udhtim. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian sot pritet të heqë Kosovën nga lista e vendeve të sigurta sa i përket mundësisë së udhëtimit të qytetarëve të saj në vendet e Bashkimit Evropian. Vendimi është në procedurë të shkruar dhe nëse gjatë ditës së sotme nuk ka pasur vërejtje nga shtetet anëtare, atëherë konsiderohet si i miratuar. Ky është një propozim i presidencës slovene i cili kishte ardhur pas rritjes së numrit të infektuarve në Kosovë, por edhe në disa vende tjera të cilat po ashtu do të hiqen nga lista e vendeve të sigurta. Nga kjo listë, me këtë vendim, do të hiqen edhe Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani. Sipas diplomatëve të Bashkimit Evropian, këto janë vetëm rekomandime për shtetet anëtare, ndërsa çfarë masash kufizuese do të ndërmarrin shtetet anëtare varet nga ato. Pritet që shumë shtete anëtare pas këtij vendimi të ndalojnë udhëtimin e qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian, posë në raste urgjente dhe në rast se ata kanë ndonjë adresë apo vend banim në ndonjën nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Kosova ishte vendosur në listën e vendeve të sigurta në prag të fillimit të verës, kur numri i të infektuarve në Kosovë ishte shumë i vogël. Mirë po ndërkohë, me rritjen e numrit të infektuarve, është rritur edhe shqetësimi në Bashkimin Evropian, sidomos duke pasur parasysh se fjala është për variantin Delta, i cili është dominues tash edhe në Kosovë. Vendet anëtare mund të vendosin kufizime që nga ndalimi i udhëtimit, por edhe kufizime për qytetarët e tyre që kanë vizituar Kosovën apo ndonjërin nga vendet tjera që hiqet nga lista e vendeve të sigurta. Kjo do të thotë se kur të kthehen, ata mund të detirohen që të shkojnë në karantinë dhe të kenë teste negative në koronavirus. Ende mbetet e paqartë se si do të ketë kufizime për ata të cilat mund të dëshmojnë se e kanë kaluar virusin apo kanë pasur vaksinim për vaksin kundër virusit. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, shtetet anëtare dhe këtu kanë një fleksibilitet për të vendosur. Por gjithsesi, vendimi i sotëm pritet të vështirësoj edhe më shumë udhëtimin e qytetarëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut për në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. 30 gushti, dita ndërkombëtare të pagjeturve, ka gjetur Kosovën me mbi 1600 persona të zhdukur. Kolegu në Prishtinë Arton Konushevci ka biseduar me disa gra që në mungesë të bashkëshortëve të zhdukur janë përballur me sfida të mëdha. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Edi Dylhasi nga Gjakova thot se para 22 vjetësh i është përmbysur bota. Kjo ndodhi gjatë luftës me 1999 në ditën kur forcat serbe morën me forcë bashkëshortin e saj Mirtezain në atë botë që ishte 25 vjeç.
Është marrë pas syve tonë e ka posë vajzën në ndodhë edhe i kanë fut një lëshu vajzën edhe i kanë marrë. Pas kërfa është të tini tjetër.
Që nga jo ditë, për fatin e Mirtezait nuk dihet asgjë. Edi Dylhasi së bashku me vajzën e saj Gentën, që ishte 2 vjeçare, kur u zhduk babai u detyrua që të niste një jetë të re, të vetme.
So, do më thëmë se na kina fillu më kryu familje, edhe mi vazhdu këtë të vetme, në rritë vajzën, vetëm, është nuk e di botëm ka duke që më ka në kuj, po shumë e fështirë. Nuk e di, veqë shumë jetë aftio kumë për me.
Gjatë këtyre viteve, ajo thotë se si familja në lodhur në të gjitha aspektet dhe veçanërisht, pritja e ka rënduar Edin në aspektin psikologjik. Edi u balafaqua me kushtet e vështira dhe për një dekad jetoj mendimat e disa shoqatave, qëllimi sa ishte vetëm shkollimi i Gentës.
Dhe gjithë më kumë pa punë, me që ato shka nga kanë taku, mështë nëjë shoqata shka nga kanë dimu, që ato e nga mënu një kostyn maksimum, vetëm e vetëm smitë një shkollu, qikër.
Ajo thotë se jeta si krye familjare e pa bashkëshortin pran është shumë sfiduese.
Shumë është e fështirë. Jeta vetëm është shumë e fështirë. Gjithë mund të i këqyrë si të tjerë dhe nuk di, nuk kom fjeri për shku sa fështirë. Shumë për shdo problem je marë vetëm, që qëta shëpota u parë që në vojzë dhe më të këtë më marë vetëm, vetëm që në kanë dimu rrethi familjar.
Me vështërsi të njëjta është ballafaquar edhe Silvana Marinković nga Graçanica, komunë me shumicë serbe që gjendet afër Prishtinës. Ajo ishte 27 vjeçare kur bashkëshorti i saj Gorani u rrëmbyet diku në autostradën Prishtinë-Gjilan me 1999. Silvana mbeti e vetme me dy vajzat, Draganën Natbot që ishte 3 vjeçare dhe Tamarën 7 muajshe. Silvana thotë se gjithmonë ka shpresuar që Gorani do të kthehen, e në ndërkohë në të gjitha mënyrat është përpjekur që për vajzat e saj të bëhej edhe nën edhe baba. Vajza po u kishte thënë se baba ishte në perëndim duke punuar.
Ka su dete mili mala, a njihova pitanje su bila jako teshka.
Fëmijet ishin shumë të vegjël dhe pyetjet ishin shumë të vështira. Pjesa më e vështirë ishte gjetja e përgjigjeve të duhura për ato pyetje. Ku është babai, kur do të vi, pse babai nuk më thirrën në telefon ditëlindjen time? Dhe pastaj fillonin të qanin duke thënë se të gjithë erdhën për ditëlindje, vetëm babait nuk ju kujtua të na thras në telefon, tregon Silvana. Silvana thotë se nuk e mban mend momentin kur vajzat e saj e kuptuan se babai i tyre mund të mos kthehej kurrë në shtëpi. Ato e kuptuan vetëm sepse unë dëgjoja në televizion gjithçka që kishte të bënte me të zhdukurit. Ato vinin me mua në tubime të shoqatave të personave të zhdukur, tha ajo. Edhe Silvana ja dedikoi jetën vetë shkollimit të vajzave të saj, por thotë se ky rrugtim nuk ishte i lehtë.
Në të sellata moralna podeshka ka se donosu neke odluke.
Me mungonte ajo mbështetja morale, kur merja vendimet të mëdha që lidheshin me edukimin e fëmijeve. Thas, Silvana duke shtuar se thell brenda vetës beson se buri i saj Gorani është gjallë. Kur flasim ne për të, gjithmonë themi, kur të vi ose kur të kthehet, thot Silvana duke theksuar se kur nuk do të heqë dorë nga kërkimi për burrin e saj. Erblin Ujkani e një babain e tij, në gjatin vetëm përmes fotografive të vendosura në murët e shtëpisë së tij, në Vinars të komunës së Mitrovicës. Drita Ujkani ka jetuar me bashkëshortin e saj në gjatin vetëm 5 vjet. Në gjati 31 vjeçar u vra me 3 maj 1999 bashkë me vllahën e Dritës, Vebi Hamza, 23 vjeçar, teksa iknin nga forcat serbe. Trupat e pajet e tyre u gjetën 4 vjet më pas dhe u rivarosën në vendinjen e tyre. Drita, e cila tani është 53 vjeçare, thot se ka vuajtur shumë dhe vazhdon të vuaj në mungesë të bashkëshortit të saj.
Jem kon e martune, kom pos 5 vjet martes, një djalë. Ma kalon burri 3 vjeçar, e kum rrit me vujtje.
Ajo thot se jeta për të ishte dhe vazhdon të jetë vështirë në mungesë të bashkëshortit. Si pasaj, të jesh krye familjare dhe pa burr në Kosovë nuk është as pak e lehtë. Kosova ende vazhdon të kërkoj 1630 persona të zhdukur gjatë luftës 1998-99 kryesisht shqiptar. Një vit më herët, ky numër ka qenë 1643. Në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur, shoqatat që merren me të zhdukurit kanë bërë thirrje që kjo çështje humanitare të depolitizohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Nuk dihet ende nëse grupi i dytë i qytetarëve afgan do të arrijë në Kosovë gjatë ditës së sotme. Grupi i parë ka arritur mbrëmjen e kaluar dhe është vendosur në një kamp në Ferizaj. Disa qytetarë të Kosovës dhe pjesëtarë të shoqërisë civile vlerësojnë se Kosova ka bërë mirë që u ka ofruar strehim refugjatëve afgan. Kronike Taulant Qenajt.
Në Kosovë janë strehuar 111 qytetarë afgan, të cilët kanë ikur nga shteti i tyre pasi talibanët morën kontrollin. Prej tyre 55 janë gra dhe fëmijë, kurse të tjerët janë burra. Asnjë prej tyre nuk kanë rezultuar pozitiv në testet e bëra për koronavirus, ka thënë një burim i Ministrisë së Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë. Ata janë vendosur në ish kampin e kompanisë Bechtel-Lenka, që gjendet pranë bazës ushtarake amerikane Bondsteel në Ferizaj. Ndonse është paralajmëruar që të hënën të vijë edhe një grup tjetër i afganëve, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka konfirmuar se ata mund të vinë gjatë së hënës, derisa nuk ka dhënë detaje se ku do të vendoset grupi i dytë që pritet të vijë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë në Prishtinë lidhur me strehimin e qytetarëve afganë në Kosovë. Vjosa, një erë nga Prishtina, thotë se Kosova duhet të ndihmojë me atë sa ka mundësi popujve në nevojë. Mjejt mendon edhe pensionisti Gani Sinani nga Kamenica.
Mendoj që edhe cena ishte aty vogël dhe jo fort në zgjeten, e kemi provu vetë në shtëpi, kështu që me çfarë që kemi, mundemi me afganë dhe atyre që kemi.
Falë. Me gjithë qysh me më sërë huqë ata, do të me i linimu njerëzët. Qëto krisa, qëto sene, qëto harë, do të me ka një zemër hapër.
Kurtish Kurtishi nga Preshevë dhe Shkumbin Gjonbale nga Prishtina thonë se i kanë të freskëta kujtimet kur u larguan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Gjithë obligative humane, më mërmenja që është obligueshme, sidomos ne që kemi bretu atë ekzodus, atë shritë, zemëshme, përndaj e arsutej plësisht.
Për mendimin tim, ka ba mirë, njerës një në nevojë, kemi provu edhe na fatin e një këtynë, se jo është akë humanitarë.
Shpat Balej nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka kapacitete teknike për strehimin e 2000 qytetarëve afgan.
Strehimi i qytetarëve afgan nga Kosova është një vendim i drejtë, jo vetëm nga aspekti moral dhe humanitar që Kosova pes gjatë dorën ndihmës për njerëzit në nevojë në kohë krize. Po gjithashtu sepse riafirmojnë edhe njëherë pozicionimin strategjik të Kosovës karshi aliatëve të saj të NATO-s.
Strehimi i tyre, thot Balej, nuk bart pasoja të sigurisë për Kosovën, për shkak se të njëjtit sipas tij kanë kaluar përmes një procesi të verifikimit nga institucione amerikane të sigurisë, por edhe të institucioneve të Kosovës.
Por edhe shumica prej tyre janë qytetarë që kam punu një forma po tjetërën me NATO, një antar të shëshnisë civile në Afganistan, një gazetar e tjerë, pra është një profil ndryshe i cili ka potencial më të vogën të rezikut.
Në Kosovë të djelen në 29 gusht arriti grupi i pari qytetarve afgan. Ata u transportuan nga Gjermania me një avion të forcave aerore amerikane. Qytetarët afgan që kanë punuar me NATO, së bashku me familjet e tyre, do të qëndrojnë përkohësisht në Kosovë, derisa t'ju rregullohen dokumentat acionet për qëndrim afatgjat në Shtetet e Bashkuara. Javë më parë, qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se do të strehojë përkohësisht rreth 2000 afgan, të cilët kanë punuar me forcat amerikane dhe ato të NATO-s, apo edhe me organizata të huaja. Autoritetet kosovare kanë thënë se sipas ligjeve, afganëve do të ofrohet strehimi përkohshëm me kohëzgjatje deri në një vit. Qindra afgan janë strehuar edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Shtëpia e Bardhë konfirmoi sot se disa raketa u hodhën në drejtim të aeroportit të Kabulit, por tha se ato u penguan nga një sistem i mbrojtjes raketore. Përgjegjësinë për hedhjen e tyre mori grupi militant Shteti Islamik. SBA-e dhe forcat e aleate janë duke nxituar për evakuimin e qytetarëve të tyre të mbetur dhe të afganëve në rrezik. Afati për përfundimin e evakuimeve është data 31 gusht. Afganistani ka rënë nën kontrollin e militantëve taliban 2 javë më parë. Holësit në vazhdim. Disa raketa u hodhën drejt aeroportit të Kabulit mëngjesin e së hënës, derisa trupat amerikane përgatitën të tërhiqen nga Afganistani. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë lajmeve Reuters se 5 raketa u lëshuan në aeroport, por se u penguan nga sistemi mbrojtjes raketore. Nuk është e qartë nëse të gjitha raketat u shkatruan pasi banorët lokale raportuan për rënjen e disa copave në rrugë. Raporte për viktima nuk ka. AP citoi dëshmitar të kenë thënë se raketat goditën lagjen Salim Karvan pranë aeroportit dhe se shpërthimet u pasuan me të shtëna me armë. Afganistani ka rënë nën kontrollin e talibanëve, grup militant islamik më 15 gusht. Në kuadër të një marrëveshje me talibanët, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka caktuar 31 gushtin si afat për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. SBA-ja dhe aleatët e saj kanë evakuar mbi 117.000 njerëz të huaj dhe afgan nga aeroporti i Kabulit, prej se talibanët kanë marrë kontrollin 2 javë më parë. Forcat amerikane tani janë përqendruar në largimin e tyre dhe të diplomatëve amerikan. Biden dhe zyrtarë të tjerë të lartë amerikan kanë paralajmëruar se orët e fundit të operacioneve në Kabul do të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se Biden është informuar për sulmin me raketa në aeroportin e Kabulit, por tha se operacionet janë duke vazhduar pa ndërprerje. Të dielën ushtria amerikane tha se një sulm i saj me dron mbi një automjet në Kabul ka parandaluar një sulm të grupit militant Shteti Islamik Khorasan që kishte në shënjestër njerëzit e tubuar në aeroportin e kryeqytetit. Sulmi me dron u krye 2 ditë pasi një sulm vetvrasës i Shtetit Islamik Khorasan jashtë aeroportit të Kabulit La të vrarë rreth 170 afgan dhe 13 trupa amerikane. Pentagoni tha më pas se ushtria amerikane ka kryer një sulm hakmarrës me dron në provincën lindore të Afganistanit Nangarhar, duke vrarë dy antarë të grupit Shteti Islamik Khorasan. Shumica mirë antarëve të këtij grupi besohet se fshihen në këtë provincë që ndodhet në lindje të Kabulit. Të dielën Biden takoi familjet e 13 ushtarëve amerikan të vrarë në sulmin në Kabul. Ai mori pjesë në një ceremoni për nderimin e viktimave në bazën e forcave ajrore Dover në Delaware. Zyrtarë të inteligjencës amerikane thanë se kanë marrë kërcënime të tjera specifike dhe të besueshme kundër aeroportit të Kabulit dhe se ushtria do të vazhdojë të kryejë sulme të shënjestruara aty ku është e nevojshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca e sigurisë e Kosovës pranoi të hënën 55 automjete ushtarake të dhuruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto pajisje ushtarake, sipas presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, do të ndihmojnë FSK-n që të ngrejë kapacitetet e saj për ruajtjen dhe garantimin e paqes. Osmani tha se ndihma e SHBA-s në transformimin e FSK-s në ushtri është e një rëndësie të veçantë, ndështoi se shpreson se faza tjetër e transformimit do të përfshijë edhe pajisjet me helikopter. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se donacioni amerikan prej 55 automjetësh do t'i shërbejë FSK-s që të jetë garant se paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Gabriel Escobar, javën e ardhshme do të marrë detyrën në zëvendës ndihmës sekretarit për çështjet e Evropës dhe Euroazis në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ambasada amerikane në Serbi konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se Escobar do ta marrë këtë post më 7 shtator. Deri më tani këtë post e ka mbajtur Matthew Palmer, i cili ka qenë edhe përfaqësuesi posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Escobar në gusht të vitit 2019 është emëruar në postin e zëvendës shefit të misionit në ambasadën amerikane në Beograd. Më herët ai ka shërbyer si i ngarkuar me punë në këtë ambasadë. Agjencia e Bërthamore e Kombeve të Bashkuara tha se Korea e Veriut duket se ka rifilluar operacionet në një reaktor bërthamor që besohet se prodhon plutonium. Plutoniumi është një substancë që përdoret për krijimin e armëve bërthamore, që nga fillimi i korrikut 2021 ka pasur indikacione për fshirë shkarkimin e ujit ftohës që tregojnë për funksionimin e reaktorit në Yongbyon, tha Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Sipas saj, kjo është shenja e parë e aktivitetit operacional në reaktorin prej 5 megavatësh qysh në 10 orë të vitit 2018. Inspektorët e agjencisë me qendër në Vjenë janë dëbuar nga Pehenjani në vitin 2009 dhe që atëherë ata mbështeten vetëm në imazhet satelitore për të kryer vlerësimet e tyre. Korea e Veriut ka kryer provën e fundit bërthamore në vitin 2017, por ka vazhduar me disa teste raketore. Uragani Aida lapa energji elektrike qytetit New Orleans të Shteteve të Bashkuara. Aida është një nga stuhit më të fuqishme që ka goditur ndonjëherë shtetin Louisiana. Ajo zbarkoi në zonë të dielën pasdites si uragani kategorisë 4 me errëra deri në 240 km në orë, ndonë se tani është dobësuar. Ata njerëz që nuk ikën u këshilluan të strehohen në vend. Një person humbi jetën pas rrëzimit të një peme mbi shtëpinë e tij. Kompania energjetike Entergy tha se qyteti me 400.000 banor është pa energji elektrike për shkak të dëmtimit katastrofik të transmetimit. Guvernatori i Luizianës John Bel Edwards tha se Aida mund të jetë uragani më i keq që godet shtetin që nga vitet 1850, por shtoi se autoritetet janë mirë të përgatitura. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë fundit në kohë reale, në përcilni edhe në llogaritë radioson në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.